Με τη βοήθεια του Θεού ξεκινάμε το θέμα μας με τον πατέρα Παΐσιο. Σε κάποιον νέο που είχε μπλεχθεί με τους γκουρού, σε πείραξε το ταγκαλάκι ο διάβολος. Μη φοβάσαι, μάχη είναι. Όταν δυσκολεύεσαι να έρχεσαι να ρίχνω κι εγώ καμία σφαίρα να σε βοηθήσω, να λες την ευχή, κάτσε να σου φέρω και ένα πνευματικό κράνος. Σηκώθηκε, πήγε μέσα στο καλύβι και μου έφερε ένα καφέ σκούφο. Τον σταύρωσε τρεις φορές και μου τον φόρεσε στο κεφάλι γελώντας. Έγινες όμορφος στρατιώτης. Τώρα δεν θα σε πλησιάζουν οι λογισμοί. Θα χτυπούν πάνω στο κράνος και θα φεύγουν πέρα. Και στον πόλεμο γι' αυτό φωνάζουν οι αξιωματικοί να φοράμε το κράνος. Επιπλέον, κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα: εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο τον οποίο ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η αίσθησή μας γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο. Είχε πάει στο γέροντα κάποιος πλούσιος που για χρόνια ήταν μαθητής με όλη την οικογένειά του του Ινδού γκουρού Μαχαράτζ. Είχε πάρει μάλιστα τη μοίηση την οποία έδινε ο γκουρού. Είχε δηλαδή πάρει τη γνώση, όπως λένε στη γνώση του. Έτρεχαν σε μεγαλοπόλεις της Ευρώπης να δουν τον γκουρού τους πληρώνοντας πολλά χρήματα. Ο γέροντας με το διορατικό του χάρισμα του απεκάλυψε διάφορα περιστατικά από τη ζωή του και τον συμβούλευσε να πιάσει μια δουλειά έστω και αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, γιατί η δουλειά θα του έκανε καλό. Εντυπωσιασμένος από τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα, τον ρώτησε για τον διαλογισμό και τις άλλες διάφορες τεχνικές. Κοίταξε, παιδί μου, τον διέκοψε με καλοσύνη ο γέροντας. Δεν έχουν σημασία οι τεχνικές. Προσπαθείτε κι εσείς, αλλά εκεί που σκάβετε δεν υπάρχει χρυσός, αλλά διάβολος. Ο Χριστός είναι ο χρυσός. Το 1977, κατόπιν προσκλήσεως από την τοπική εκκλησία, επισκέφθηκε την Αυστραλία μαζί με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονική, τα πατέρα Βασίλειο, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διηγήθηκε. Πετώντας με το αεροπλάνο για μια στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου. Ρώτησα να μάθω ποια είναι η χώρα που φαίνεται από κάτω. Ήταν η Συρία. Έχει πολύ χάρη εξαιτίας των ασκητών που έζησαν στις ερήμους της. Το ίδιο αισθάνθηκα και για τους Αγίους Τόπους. Αργότερα αισθάνθηκα μια ψυχρότητα, μια δαιμονική ακτινοβολία και άκουσα στο μεγάφωνα του αεροπλάνου να ανακοινώνουν ότι πετάμε πάνω από το Πακιστάν. Στην Αυστραλία αισθανόμουν ότι ο τόπος είχε ακόμα δεν έχει αγιαστεί από μαρτυρικά αίματα και οσιακούς υδρώτες, αλλά θα αγιαστεί. Καθόμουν στο κελί μου, διηγήθηκε ο γέροντας, όταν άκουσα να χτυπά το καμπανάκι. Κοίταξα από το παράθυρο και τι να δω, ένας δάσκαλος γκουρού μαύρης μαγείας που τον συνόδευε ένα μπουλούκι δαίμονες. Άνθρωπος, εικόνα Θεού, καλά να έχει ένα στρατό από δαίμονες. Δεν άνοιξα, τι να τους ανοίξω, να χάσω το χρόνο μου. Όταν έπειτα κατέβηκε ο γέροντας στο μοναστήρι, οι πατέρες του είπαν για κάποιο παράξενο επισκέπτη, αλλά αυτός δεν είπε τίποτα. Ο γέροντας βοηθούσε πολλούς που είχαν μπλεχθεί με γιόγκα και ανατολικές θρησκείες. Αναφέρει πρώην αρχηγικό στέλεχος της Ινδουιστικής κινήσεως Χάρε Κρίσνα. Εγώ για τον γέροντα Παΐσιο άκουσα όταν ήμουν στην Ιταλία. Είχαμε μαζευτεί οι αρχηγοί της οργανώσεως από κάθε κράτος της Ευρώπης και συζητούσαμε. Εκεί μέσα άκουσα για τον πατέρα Παΐσιο. Τον παρουσίασαν σαν ένα γιόγκι που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και αποφάσισα να τον γνωρίσω. Ήρθα στην Ελλάδα, γνώρισα τον γέροντα και άρχισα να καταλαβαίνω το λάθος μου. Όταν του είπα ότι θέλω να φύγω, με πολέμησαν πολλοί. Εγώ που κατεύθυνα ολόκληρη οργάνωση και αλώνιζα την Ευρώπη, φοβόμουν πλέον να μπω σε αστικό λεωφορείο. Ένιωθα μια τρομακτική δυσκολία, ακόμα και για το πιο μικρά πράγματα. Αισθανόμουν την ψυχή μου παράλυτη, πόνος και φόβος. Είχα δώσει πολλά δικαιώματα στο διάβολο, αλλά ο γέροντας με βοήθησε να ξεφύγω. Αν δεν ήταν ο γέροντας να με σκεπάζει με τις προσευχές του, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω με τίποτε από τις σατανικές ενέργειές τους. Αργότερα ο νέος αυτός έκανε δημόσια ομολογία σε Ιερό Ναό των Αθηνών και έγινε ξανά δεκτός στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το μυστήριο του χρίσματος. Αναφέρει προσκυνητής. Μας μίλησε επίσης για τον βουδισμό και ξερίζωσε από μέσα μου τα αγκάθια γιατί τα τελευταία χρόνια έκανα ασκήσεις γιόγκα μια ώρα την ημέρα. Τέλος, συλλογιζόταν τι είδους αγάπη είναι αυτή που έχει και με τα δικά του κριτήρια την έβρισκε ελλειπή. Αν είχα αδελφό καθολικό, πόσο θα έκλαιγα. Τώρα που τόσα εκατομμύρια δεν πιστεύουν στον Χριστό, πόσο έχω κλάψει. Ο Διονύσιος Φαρασιώτης αντιπαραλληλίζει το χριστιανισμό με τις ανατολικές θρησκείες. Τα χέρια απλώνονται ανοιχτά σε ηγεσία, έτοιμα να δεχτούν τη δωρεά του Θεού. Φανερώνουν σχέση προσώπων, σχέση Θεού ανθρώπων. Αυτά είναι τα ορθόδοξα και παραλληλίζει με τα Ινδουιστικά. Το παράλληλο. Τα χέρια απλώνονται με κλειστά δάχτυλα. Ο αντίχειρας και ο δείκτης σχηματίζουν κύκλο, ώστε η ενέργεια του γιόγκη να ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Όλη η στάση του σώματος στοχεύει στη συγκράτηση της ενεργείας. Έτσι διδάσκουν. Άρα απουσία διαπροσωπική σχέσεως, άρα ατομισμός. Άλλη σύγκριση. Η μέση λυγίζει, τα γόνατα ακουμπούν στο έδαφος. Τα ορθόδοξα είναι αυτά. Ο όλος άνθρωπος υποκλίνεται, συστέλλεται, ακουμπά το κεφάλι στο έδαφος κάποιες φορές. Υπάρχει δραστηριότητα, κίνηση σωματική και ψυχική. Ο όλος άνθρωπος κινείται προς το Θεό. Παράλληλο. Η πλάτη όρθια κρατείται στητή, τεντωμένη περήφανα, στηρίζει ένα αγέροχο κεφάλι που προσπαθεί να φτάσει στον ουρανό. Το σώμα μένει ακίνητο σαν βράχος. Ο άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του, η ψυχή βυθίζεται μέσα της. Ο άνθρωπος δεν βγαίνει από τον εαυτό του. Τρίτη ομοιότητα. Η διαφορά μάλλον. Υποκλίνεται, παρακαλεί ο Ορθόδοξος, παραδέχεται τα σφάλματά του, ζητά συγχώρεση, ευχαριστεί, ευγνωμονεί, δοξολογεί τον δημιουργό του, τον άπειρο Θεό. Παράλληλο. Υπάρχει μια αγέροχη στάση. Μόνος, δυνατός, αυτάρχης. Πιστεύω στον εαυτό μου και στις μεγάλες μου δυνατότητες. Γι' αυτό έχω υψηλούς πνευματικούς στόχους. Υπάρχει μια αίσθηση που λέει εγώ είμαι. Υπάρχει ένας φουσκωμένος εγωισμός. Άλλη αντιπαραλληλία. Αυτός που προσεύχεται απευθύνεται σε ένα Θεό που υπάρχει έξω από αυτόν και είναι ξεχωριστό πρόσωπο, ο Χριστός. Παράλληλο. Αυτός που διαλογίζεται απευθύνεται στον εαυτό του. Πιστεύει ότι ο εαυτός του είναι Θεός. Έτσι διδάσκουν οι Βέντας. Το Άτμαν που είναι Θεός είναι το κέντρο του εαυτού μας. Άλλη αντιπαραλληλία. Αυτός που προσεύχεται απευθύνεται στον πολυέφλαχνο δημιουργό του που έγινε άνθρωπος που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να δώσει σε εμάς τη δυνατότητα να γίνουμε Θεοί. Η θέωση του ανθρώπου είναι δώρο της αγάπης του Θεού και πράξη συνεργασίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αντιπαραλληλία. Αυτός που διαλογίζεται πιστεύει ότι οι ικανότητές του και οι προσπάθειές του αυτές μόνο αρκούν για να γίνει Θεός. Αρκεί να κατορθώσει να ταυτιστεί απόλυτα με το Άτμαν που ήδη υπάρχει μέσα του, που είναι Θεός και που είναι ο εσώτατος εαυτός του. Πιστεύει και επιδιώκει την αυτοθέωση την οποία κατορθώνουν κάποιοι χαρισματικοί εντός εισαγωγικών υπεράνθρωποι. Άλλη αντιπαραλληλία. Πιστεύουν στο έλεος και την αγάπη του Θεού που σώζει και θεώνει όσους από τους ανθρώπους θελήσουν να πλησιάσουν τον Χριστό. Αντιπαράλληλο, πιστεύουν στις τεχνικές και στην άψογη εκτέλεσή τους, στα μυστικά, τις μυστικές διδασκαλίες και μοιήσεις που δίνονται στους λίγους και τους εκλεκτούς. Άλλη αντιπαραλληλία. Οι χριστιανοί που προχώρησαν πνευματικά, Άγιοι, επειδή ακριβώς καθάρισε η πνευματική τους όραση, βλέπουν καλύτερα και βαθύτερα τον εαυτό τους και βλέπουν στον εαυτό τους πόσο βαθιά είναι η πνευματική καταστροφή της ανθρωπίνης φύσεως, γι' αυτό τον θεωρούν το χειρότερο των ανθρώπων. Τα θαύματα τα οποία επιτελούν γνωρίζουν ότι τα κάνει η δύναμη του Θεού μέσω αυτών και δεν τα οικειοποιούνται για να προβάλλουν τους εαυτούς τους. Μέχρι την τελευταία τους αναπνοή φροντίζουν για τη σωτηρία της ψυχής τους για να βοηθούν άλλους ανθρώπους και δεν ανέχονται να λυπήσουν στο παραμικρό το Χριστό. Αντιπαράλληλο, πολλοί από τους Ινδουιστές αλλά και άλλοι που ασκούν το διαλογισμό πιστεύουν ότι τα κατάφεραν και τελειοποιήθηκαν τόσο που έγιναν ήδη ζώντες θεοί. Αυτά είναι οι γκουρού, οι άγιοι του Ινδουισμού. Προβάλλουν τον εαυτό τους και πετυχαίνουν και να τους προσκυνούν και να τους στρέφουν άνθρωποι ως ζώντες θεούς. Επειδή ακριβώς προχώρησαν τόσο πολύ και έγιναν θεοί, υπερεύησαν και τους πνευματικούς νόμους και έτσι δεν υπόκεινται σε κανένα νόμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να σκοτώσουν, να βιάσουν και να πούν ψέματα, να κάνουν οτιδήποτε κακό χωρίς αυτή η πράξη να φέρει κάποια αλλίωση στην τελειότητά τους. Και τελευταίος αντιπαραλληλισμός. Πιστεύουν ότι είναι αμαρτωλοί οι Ορθόδοξοι και έχουν ανάγκη της βοηθείας του Θεού. Γι' αυτό στην προσευχή τους φωνάζουν ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Γίνονται δηλαδή ταπεινοί. Αντιπαραλληλισμός. Πιστεύουν ότι δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους, αλλά ανώτεροι και σπουδαίοι άνθρωποι, πολύ σπάνιοι και με τεράστιες δυνατότητες. Έστω κι αν τα γεγονότα της ζωής τους δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή γίνονται υπερήφανοι. Διηγήθηκε γερόντισσα Γαβριηλία για τον Σάι Μπάμπα. Ο άνθρωπος αυτός κερνούσε τη μαγεμένη συνοδεία του κάτι σαν λουκουμάδες που έφτιαχνε με άμμο από τις όχθες του ποταμού. Όλοι οι οπαδοί του θαυμάζαν και τρώγαν με μεγάλη ευλάβεια τις ευλογίες. Τότε εκεί που καθόταν και συζητούσε με μια ξένη την πλησίασε για να την κεράσει. Εκείνη με το πιο αθώο χαμόγελο αρνήθηκε. Κι αν ξαναγίνουν στο στομάχι μου άμμος, τι θα κάνουμε? Θα δούμε στη συνέχεια την πορεία προς το χριστιανισμό του Ινδουιστή Ραμπιντρανάθ Μαγκαράτζ με έκδηλη σε αυτή τη διαφορά των δύο πίστεων. Για τους Ινδουιστές τα φίδια είναι θεοί. Εγώ προσωπικά κρατούσα ένα ζωντανό, ένα υπέροχο ραβδοτό φίδι στο δωμάτιό μου και το λάτρευα. Όπως λάτρευα το Θεό Πίθηκο και το Θεό Ελέφαντα και πάνω απ' όλα το Θεό Αγελάδα. Για μένα Θεός ήταν το κάθε τι. Και κάθε τι ήταν Θεός, εκτός φυσικά από τα άτυχα πλάσματα που δεν ήταν κοινωνική τάξη ανωτέρα. Ο κόσμος μου ήταν γεμάτος με πνεύματα και θεούς και υπερφυσικές δυνάμεις και η υποχρέωσή μου από παιδί ήταν να δίνω στον καθένα εκείνο που του όφυλα. Γράφει ακόμα ο Ραμπιντρανάθ Μαχαράτζ. Αποδεχόμουν κάθε τι που τα ιερά βιβλία έλεγαν, αν και πολλά από αυτά ήταν δύσκολα να τα καταλάβω και φαίνονταν αντικρουόμενα. Πάντα είχα την επίγνωση ότι ο Θεός υπήρχε αδιάλειπτα και ότι δημιούργησε τα πάντα. Εν τούτης οι Βέντας λένε ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίο τίποτε δεν υπήρχε και τον Μπράχμαν βγήκε από το μηδέν, ο Θεός τους δηλαδή. Ακόμα και ο Γκοσίν δεν μπορούσε να συμβιβάσει αυτό το ρητό του Κρίσνα στη Μαγκαβάντ Γκίτα. Εκείνο που δεν υπάρχει δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει. Αυτό παρέμεινε για μένα ένα ένιγμα. Συνεχίζει. Συχνά όταν ήμουν σε βαθιά αυτοσυγκέντρωση, οι θεοί έπαιρναν μορφές και κουβέντιαζαν μαζί μου. Μερικές φορές μου φαινόταν ότι μεταφερόμουν με αστρική προβολή σε μακρινούς πλανήτες ή σε κόσμους άλλων διαστάσεων. Θα περνούσαν χρόνια πριν μάθω ότι τέτοιες εμπειρίες είχαν αναπαραχθεί σε εργαστήρια κάτω από την παρακολούθηση παραψυχολόγων με τη χρήση υπνώσεως και LSD. Σε κατάσταση υπνώσεως στη γιόγκα, τις περισσότερες φορές θα ήμουν μόνος με το Σίβα, τον καταστροφέα, καθισμένος στα πόδια του με φόβο, η τεράστια κόμπρα τυλιγμένη γύρω από το λαιμό του και με κοιτάζει σφυρίζοντας και εξακοντίζοντας τη γλώσσα της εναντίον μου απειλητικά. Μερικές φορές αναλογιζόμουν γιατί κανένας από τους θεούς που συνάντησα δεν φαινόταν καλός ή ευγενικός και να με αγαπάει. Συνεχίζει. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν, η καθημερινή επαφή μου με πολλούς μαύρους, με ανατολίτες, με οχρούς Εγγλέζους και με άλλους από διάφορες φυλές, ήταν μια σοβαρή πρόκληση για τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις. Το ταξικό σύστημα είναι βασικό για τον Ινδουισμό. Ο ίδιος ο Μπράχμα δημιούργησε τις τέσσερις τάξεις από το σώμα του και καμιά κυβερνητική διαταγή δεν μπορούσε να αλλάξει αυτά τα οποία γράφουν οι Βέντας. Ούτε ακόμα υπήρχε κάποια βάση ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι οποιοδήποτε στον κόσμο. Όμως ο κόσμος ήταν γεμάτος και από άλλα ανθρώπινα όντα που ήταν τελείως έξω από το ταξικό σύστημα. Πώς αυτοί είχαν έρθει στην ύπαρξη, γιατί δεν υπήρχε αναφορά στους συνδοιστικές γραφές κάποιου τρόπου σωτηρίας για αυτούς μέσω της γιόγκα και της μετενσαρκώσεως, αυτοί ήταν καθαρά χωρίς ελπίδα, σύμφωνα με τη θρησκεία μου. Κι όμως δεν ήταν καθόλου κατώτεροι μου. Στην πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα να συναγωνιστώ πολλούς από αυτούς στο σχολείο. Στο δικό μου μέρος του νησιού ήμουν αναγνωρισμένος και θεοποιημένος. Πραγματικά ήμουν σίγουρος ότι ήμουν Θεός, αλλά αυτά τα αφώτιστα παιδιά του κολεγίου με μεταχειρίζονταν σαν ένα άομοιό τους και μερικές φορές ούτε αυτό. Οι ερωτήσεις που έκαναν, άλλοτε αστειευόμενοι και άλλοτε σοβαρά, άρχισαν να υpονομεύουν την πίστη μου. Είναι αλήθεια πως οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι κάθε τι είναι Θεός? Απαντούσα καταφατικά και κοίταζα ανήσυχα όχι αυτόν που ρωτούσε, αλλά τα παιδιά διαφόρων φυλών και θρησκειών που μαζεύονταν γύρω μου για να με βασανίσουν. Είχε αρχίσει να γίνεται συνήθεια και οι άλλοι Ινδουιστές νέοι προσεκτικά απέφευγαν να με υποστηρίξουν σαν να φοβόνταν ή να ντρέπονταν. Αυτό σημαίνει ότι μια μύγα είναι Θεός ή ένα μυρμήγκι ή μια βρωμούσα? Ένα γέλιο αντίχησε από το μικρό πλήθος γύρω μου. Γελάτε γιατί δεν καταλαβαίνετε, είπα με θάρρος. Βλέπετε μόνο την αυταπάτη, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τη μόνη πραγματικότητα, τον Μπράχμαν. Εσύ είσαι Θεός? Ρώτησε ένας νεαρός Πορτογάλος δύσπιστα. Δεν τόλμησα να διστάσω ή να σιωπήσω. Αυτό θα έδειχνε περισσότερη γελιοποίηση. Ναι, απάντησα σταθερά. Και το ίδιο όλοι οι Ινδουιστές. Μόνο χρειάζεται να το εννοήσουν. Πώς μπορείς να εννοήσεις κάτι που δεν είναι αλήθεια? Ανταπάντησαν με ένα χλεβαστικό φύσημα. Εσύ δεν δημιούργησες τον κόσμο. Ένας νεαρός Άγγλος φαινόταν να ξέρει καλά για τον Ινδουισμό. Ακούω ότι είσαι χορτοφάγος. Απαντά αυτός. Πιστεύω στο δόγμα της μη βίας, όπως ο Γκάντι. Όλοι τον σέβονται. Ήταν μεγάλος Ινδουιστής. Δεν είναι σωστό να αφαιρείς ζωή. Οποιαδήποτε ζωή. Δεν μπόρεσα να πιάσω τον τόνο της φωνής του που θα πρέπει να με είχε προειδοποιήσει ότι μου έστεινε παγίδα. Ένευσα με έμφαση. Κάθε είδους ζωή είναι ιερή. Το λένε οι Βέντας. Κοίταξα παρακλητικά μερικούς νέους Κινέζους από το πλήθος που ήξερα ότι είναι βουδιστές. Πίστευαν το ίδιο πράγμα γιατί δεν το έλεγαν. Ήξερα πως είχα παγιδευτεί και ευχόμουν να με βοηθήσουν σε αυτό το σημείο, μολονότι ήμουν εχθρός τους σε πολλά άλλα σημεία της θρησκείας τους. Είχα μάθει στο μάθημα της βιολογίας ότι τα 7 χαρακτηριστικά της ζωής ήταν αναπνοή, χώνεψη, εξάλληψη, ερεθισμός, αύξηση, αναπαραγωγή και κίνηση. Και ήξερα πολύ καλά ότι ακόμα και τα χόρτα έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. αφαιρούσα ζωή όταν έκοβα μια μπανάνα ή άλλο φρούτο και το έτρωγα. Δεν υπήρχε τρόπος να αρνηθώ ότι οι χορτοφάγοι αφαιρούν ζωή, αλλά ήμουν αποφασισμένος να αμυνθώ στη διαφορά μεταξύ φυτικής ζωής και ζωικής. Ο αντίπαλός μου έκλεισε το μάτι στους φίλους μου. Δεν ξέρεις ότι ακόμα και τα χορταρικά έχουν τα 7 χαρακτηριστικά της ζωής, ρώτησε. Και οι χορτοφάγοι αφαιρούν ζωή. Άνοιξα το στόμα μου για να προσπαθήσω να διαφοροποιήσω τη φυτική ζωή από τη ζωική, αλλά κάποιος με πρόλαβε. Τι κάνει όταν βράζει νερό για το τσάι του, είπε μια φωνή πίσω μου. Σκέψου όλα τα εκατομμύρια των μικροβίων που σκοτώνει. Μικρά ζώα, αυτά είναι τα μικρόβια. Ξέρεις, σταδιακά εξελίσσονται σε αγελάδες και ανθρώπους. Όλοι γέλασαν με αυτό. Είδες, είναι κανονικός δολοφόνος, φώναξε κάποιος αριστερά μου. Γι' αυτό είναι τόσο αδύνατο, συμπλήρωσε κάποιος άλλος. Τρώει μόνο χορταρικά. Πρέπει να φας κρέας, άνθρωπε. Απλώς δεν καταλαβαίνετε, διαμαρτυρήθηκα γενναία. Τα μάγουλά μου είχαν ανάψει και αισθανόμουν μέσα μου τσακισμένος και ταραγμένος. Μην προσπαθείς να κάνεις τον Ινδουισμό λογικό ή επιστημονικό, ήταν η συμβουλή του θείου μου εκείνο το απόγευμα καθώς πηγαίναμε στο σπίτι. Είναι θρησκεία. Κάτι που διαλέγεις να πιστεύεις, όχι κάτι που μπορείς να αποδείξεις. Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια, επέμεινα. Οι Ινδουιστικές γραφές είναι η αλήθεια. Πολλά από αυτά που λένε είναι καθαρή μυθολογία, είπε ο θείος με προστατευτικό τόνο. Ο Κρίσνα ποτέ δεν υπήρξε, ούτε ο Ράμα. Το βιβλίο Μπαγκαβάντ Γκίτα και το Ραμαγιάννα είναι απλώς μύθοι, όμορφες ιστορίες. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Αυτός,
Ινδουιστής, ναι, αλλά όχι πολύ πιστός. Ναι, μετεστράφηκε. Σε προτεστάντη βέβαια, αλλά ως προς τον χριστιανισμό, εντάξει, μπήκε στον χριστιανισμό. Ναι, Νίκο.
Δεν έχω καταλάβει τη διαφορά. Βρέθηκα, είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφο στην τράπεζα και λέγαμε, ας πούμε, ότι αυτός είχε κάνει διαλογισμό και, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε, ας πούμε, για τα πάθη, ότι μπορείς να κυριαρχείς τα πάθη, αλλά η ψυχή κυριάρχησε, το λέγαμε. Όχι, μου λέει, είναι το μυαλό. Αυτή τη διαφορά δεν μπορώ να καταλάβω.
Έκανα μην κάνεις τέτοιες διακρίσεις, γιατί οι πατέρες λένε ότι ο νους είναι η υψηλότερη ιδιότητα της ψυχής. Αλλά αυτά είναι λεπτά θέματα. Μην πες ότι έχεις διακρίσεις.
Όχι, χοντρικά, ας πούμε. Δηλαδή με τον άνθρωπο αυτό τι θα του. Είναι
η ψυχή πρέπει να.
Δηλαδή,
η ψυχή,
πάλι...
Το σώμα υπακούει στην ψυχή, η οποία ψυχή υπακούει στο Θεό. Αυτή η τριάδα είναι. Όταν η ψυχή υπακούει στο Θεό, υπακούει και το σώμα στην ψυχή. Μάλιστα. Αυτό προσπαθούν δηλαδή οι ασκητεύες να κάνουν.
Πνευματικά δηλαδή κυριαρχείς πάνω στα πάθη, όχι
ναι, εννοείται.
Με το μυαλό, ας πούμε.
Όχι, 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 δεν είναι ζήτημα μυαλού, όχι, όχι.
Αυτό.
Και γι' αυτό λέμε πνευματικός αγώνας. Πνευματικός αγώνας.
Ο αόρατος πόλεμος.
Ο αόρατος πόλεμος, ναι. Ναι, Σοφία.
Σε αυτό το τελευταίο που διαβάσατε, ουσιαστικά αυτός ο νεαρός ξαφνικά συνειδητοποιεί μέσα από το λόγο του θείου του ότι
είναι μυθολογία, είναι μυθολογία. Ναι.
Κατέριψε δηλαδή την θεωρητική του βάση.
Θα δούμε, θα συνεχίσουμε και την άλλη Κυριακή. Πώς?
Σε κάθε πίστη δεν είναι απαραίτητη θεωρητική βάση. Δηλαδή να είναι σωστή η βάση.
Ακριβώς.
Να μην είναι Ευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο βίωμα ή θαύματα, ξέρω εγώ.
Υπάρχει η αυθεντία της βίβλου. Ναι. Υπάρχει η αυθεντία της βίβλου. Η οποία βέβαια στη δικιά του περίπτωση είναι αυθεντία μυθολογίας. Αυθεντία μυθολογίας. Το αυθεντία εντός εισαγωγικών. Ναι, χαρά.
Βλέπουμε ότι είπε σε κάποιο σημείο ότι τα ιερά του βιβλία προέβλεπαν μόνο τι τέσσερι τάξει, γιατί ήταν ακριβώ
κλειδωμένοι. Οι λεγόμενοι ανέγκυκτοι, είναι δούλοι, ας πούμε, και δεν του πληξιάζει κανένα από τι άλλε τάξει.
Δεν ξέρω, δεν μίλησε για του διεκδικού και τα λοιπά. Μπορούσαμε να πούμε ότι σε αντιδιαστολή με το αντίθετο προ αυτό η παλιά διαθήκη βλέπουμε τον Ιάθρο και τα λοιπά.
Διαχωρίζει όλε τι φυλέ. Ναι, μιλάει για όλε τι φυλέ.
Ναι, ναι. Προβλέπει όλα.
Ναι, ναι. Ναι, Σοφία.
Ακούω στο ραδιόφωνο ότι ουσιαστικά όλοι οι λαϊκοί, όλες περίμεναν τον Χριστό με κάποια μορφή. Ουσιαστικά απλώς κάθε λαός που έχουν θεστές, ακόμα και στον πληθυσμό, δεν θυμάμαι σε ποιά θρησκείες, δηλαδή τους πήγαν προφητείες, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, που περίμεναν κάποιον που θα τους σώσει.
Ναι, ναι.
Σε όλους απλώς αυτός ήταν ο ζούμε μέσα από τον Ιωάννη ο Χριστός, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Και άρα, επομένως, ουσιαστικά όλοι οι λαοί περίμεναν τον Θεό, δεν υπήρχε, ας πούμε, συγκεκριμένα.
Ναι, αλλά ο διάβολος όμως έχει κερδίσει τόσους, δυστυχώς. Ναι. Έχει κερδίσει τόσους.
Και κερδίζει.
Και κερδίζει. Τι άλλο. Ναι,
σε κάποια φάση, αγγλικά, έχω ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις που μιλάνε κάποιες άλλες διαστάσεις
Σατανικά, είναι σατανικά. Όλα αυτά είναι σατανικά. Οι αστρικές προβολές, τα ταξίδια στα πλανητικά σώματα, όλα αυτά είναι σατανικά, σατανικές επιρροές.
Το θέμα είναι όταν σε κάποιος σε ρωτάει, σου ανήμενες έτσι και το απαντήσει έτσι, σε κοιτάει λίγο περίεργα.
Εντάξει, τι να κάνουμε, εμείς του λέμε την αλήθεια και όταν θα πλησιάσει αυτός την αλήθεια θα καταλάβει ότι εμείς είχαμε το δίκιο και όχι αυτός. Mm-hmm. Θα το καταλάβει σιγά σιγά.
Και για την... Τα πρώτα που διαβάστηκε γι' αυτό την αντιδιαστολή μεταξύ Ορθοδόξων και Ινδουιστών, την αυτοθέωση ουσιαστικά, λένε μερικοί έργοι. Τόσο απλοϊκά πράγματα έχει παρέλθει η γέννηση, τα πρώτα κεφάλαια. Και όμως με δύο-τρεις φράσεις πολύ απλοϊκές πιάσει όλο αυτό.
Όλο το ακριβώς. Ναι.
Λέει θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό.
Ναι.
Είστε θεοί.
Και ο έβλεπα τώρα την ομολογία ενός πρώην Ινδουιστού που είχε τέλος πάντων ασχοληθεί με όλες αυτές τις θρησκείες και έκανε γιόγκα και είπε, πιθανόν τον ξέρει, τον Κλάους Κέβιν.
Κένε.
Ο οποίος είπε ότι η μεν χριστιανική θρησκεία μας πάει από το μη είναι στο είναι, ο Χριστός ας πούμε, ενώ εκείνη μας φέρνει το αντίθετο. Mm. Από το είναι στο μη,
στο μη είναι. Ακριβώς, ναι. Στην απορρόφηση.
Ναι, και αυτό που τόνιζε για τη σκέψη και όλη την ιστορία που πέρασε είναι ότι ήταν δαιμονικές, είδα τους δαίμονες, τους είδα κατά πρόσωπο, έλεγε ναι. Σε κάποιο σημείο.
Πώς να είναι κατά πρόσωπο αυτό, ήταν.
Όχι, για να το αποφύγουν, παρουσιαστήκαν οφθαλμοφανώς.
Έχετε... Αφού όμως έγινε μεταστροφή, το ίδιο.
Έχουν έθιμο τώρα.
Όχι, κατά τη διάρκεια που, γιατί παίρνα για τα διάφορα στάδια. Ναι, τα διάφορα στάδια.
Έχετε ακούσει για την Ιεραποστολή στην Ιδία?
Ναι, δεν τους επιτρέπουν τώρα, γι' αυτό.
Η μοναχή που είναι υπεύθυνη της Ιεραποστολής είναι από τον Άγιο Πατάπιο, η αδελφή Νεκταρία, την οποία έχουμε δει στην Ιεραποστολή, έχει έρθει. Και μας έλεγε το εξής περιστατικό. Καταρχήν, οι κοπέλες προσέρχονται, οι Ινδές, πιο εύκολα στην Ορθόδοξη πίστη. Και μία κοπέλα λοιπόν δική της, η Ινδή που έγινε Ορθόδοξη, παντρεύτηκε, αλλά δεν υπήρχαν Ορθόδοξοι νεαροί και πήρε ένα γκουρού. Λοιπόν, λέει η ρώτησα, λέει, σας παρακαλώ να έρθετε στο γάμο. Παιδάκι μου, τι δουλειά έχουμε στο γάμο, το λέει. Σας παρακαλώ να νιώθω κι εγώ τι έχω. Πήρε λοιπόν μια υποταξική που έχει πέρα η αδελφή Νεκταρία και πήγαν στο γάμο. Πήραν το δώρο και τα λοιπά, πήγαν στο γάμο. Όσοι, μόλις άρχισε το μυστήριο, εντός εισαγωγικών, το παραμύθι του γάμου του γκουρού, αυτές κάνανε την αρχή. Κύριε Σοξτέλε, οπότε έκανε κάτι κοινή στον γκουρού, αλλά δεν του βγαίνανε. Κατάλαβε λοιπόν ότι κάτι γίνεται με την προσευχή. Έτσι. Και γυρνάει έτοιμος να τους χυμίξει. Της λέει, αδελφοί, λέει η γερόντα της Ανεχρία, αδελφοί, πάνω να φύγουμε, λέει, έχω μάσιμο ξεμπερδεύματα εδώ πέρα. Ναι. Συνέχισε παρακτώ στη δουλειά του, συνέχεια κομποχήνει πιο γύρω αυτή. Μετά γυρνάει κάποια στιγμή έτοιμο να του σημίξει, έφυγαν. Οι μοναχές άφησαν το δώρο και φύγανε. Έτσι. Είναι η μόνη λέει ενέργεια, ας πούμε δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται στις Ινδίες, είναι η Ορθόδοξος Ιεραποστολή. Έτσι. Και δεν μπορεί να πάει η γερόντισσα αυτή, η Νεκταρία, όταν έρθει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γυρίσει εκεί, πρέπει να βγάλει διαβατήριο, ειστήριο κτλ. Ως τουρίστας. Ότι πάει να δει τους γκουρού. Και αναγκάστηκε και βγάζει χαρτί ότι πάει να δει τους γκουρού, ή πάει να κάνει τη δουλειά της, την αποστολή της.
Γι' αυτό διώξαν και τον πατέρα Ιγνάτιο το Σενή που είναι τώρα στο Μαδαγασκάρι επίσκοπο. Δεν μπορούσε να ξαναπάει πλέον και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τον έκανε στη Μαδαγασκάρι Ιεραποστόλου. Δεν μπορούσε.
Και ο διαλογισμός, ο λεγόμενος αυτός, είναι μάλλον διαολογισμός. Δεν το λένε καθαρά οι άνθρωποι, είναι διαολογισμός.
Ναι, για αυτό που ανέφερε εδώ ο κύριος, αναφέρει και σε ένα βιβλίο μέσα από έναν ο οποίος που λέει αυτό, ο Θιβέτης του Άγιο Όρος.
Ναι, τώρα μου το είπα την περασμένη Κυριακή ότι βγήκε αυτό το βιβλίο, από το Θιβέτης του Άγιο Όρος.
Και λέει όλα αυτά που πώς τον είχαν μοιήσει εκεί πέρα και πώς ξέφυγε, δεν ξέρω τι έγινε στο παιδί, γιατί κάπου σταματάει η αφήγηση και δεν λέει τι έγινε αυτό το παιδί. Τώρα είχε πάει ο παππούς του σε ένα θιβετιανό μοναστήρι και είχαν μοιήσει γκουρού.
Αυτό είναι πρόσφατο, γιατί είναι
πρόσφατο.
Και παλιότερα.
Όχι, τώρα βγήκε.
Με Θιβετιανό, στο Άγιο Όρος και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πρόσφατο βιβλίο.
Πάντως, γύρω...
Θα μας θυμίσετε λίγο ποιες δραστηριότητες των βουδιστών, ενδουιστών και τα λοιπά έχουν περάσει στις δυτικές κοινωνίες ως αθώες, ασχολίες.
όπως η γιόγκα.
Η γιόγκα, ναι, ακριβώς. Βασικά η γιόγκα είναι αυτό που σου λέει ότι μπορεί να χαλαρώσεις. Αυτό βρήκε ο διάβολος αυτό το κουμπί, επειδή ακριβώς ζούμε σε αγχωτικό περιβάλλον, σε υπερένταση. Λέει, θα του δώσω αυτό το δόλο μας, να βρεις τη γαλήνη σου, να βρεις την ηρεμία σου κλπ. Και του βάζει τη γιόγκα. Αυτό το βασικότερο είναι αυτό. Μετά πολεμικές τέχνες. Στην ίδια κατηγορία υπάρχονται και αυτές. Πολλά πράγματα έχει βρει ο διάβολος, πολλά πράγματα.
Κάτι σεμινάρια, εσωτερικού διαλογισμού.
Όλα, ναι, ακριβώς. Ο διαλογισμός είναι μια κίνηση από τον εαυτό ξανά στον εαυτό. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Ενώ στον Ορθόδοξο είναι προς τον Θεό. Στον Ορθόδοξο είναι προς τον Θεό, στους Αγίους. Ναι.
Έχουν κυκλοφορήσει, υπάρχει ένας κλάδος ιατρικής που λέγεται ολιστική ιατρική. Και μέσα ένα κλάδο ολιστική.
Και εκεί έχουν μπει. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι η ολιστική ιατρική αυτή καθ' αυτή είναι κάτι αρνητικό. Έτσι. Ναι. Ολιστική ιατρική σημαίνει να μην το βλέπεις μόνο σαν μηχανή. Ή έχει τις τάδε ιδιότητες, ας πούμε, το αίμα του, ξέρει. Έχει το τάδε πράγμα κλπ. Να το βλέπεις σαν σύνολη προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι λάθος. Αλλά ακριβώς για να περάσουν πρέπει να μπουν σε κάτι το οποίο δεν είναι λάθος για να μπορέσουν να το λερώσουν. Γι' αυτό το λόγο.
Και δηλαδή, ένα κομμάτι που λέει βιοσυντονισμός, ας πούμε.
Καλά, τέλος πάντων, από εκεί πέρα
βλέπουμε. Δηλαδή, και το ρώτησα λίγο, υπήρχαν με κάποια μηχανήματα, κάνανε κάποιες αναλύσεις, τα κούμπαγες, ας πούμε, και μέσω κάποιου λαθρού ρεύματος που παίρναγε, ας πούμε, αυτούς είχαν κάποιες αναλύσεις. Κοίταξε κάνα δύο μηχανήματα εγώ στο κουμπίτερ, ας πούμε, και μετά είδα και σε ένα άλλο που σου μέτραγε, λέει, και την άβρα. Οπότε από εκεί κατάλαβα ότι είναι.
Πολλά τέτοια πράγματα. Ξέρει ο διάβολος τέτοια πράγματα, ξέρει. Ξέρει ο διάβολος και μπαίνει παντού.
Αυτή
είναι
τη άβρα που
τα πούμε πάρα πολύ.
Τι είναι αυτό.
Η ακτινοβολία του ανθρώπου. Ναι,
είναι στην πραγματικότητα. Εμείς που λέμε έχει καλή άβρα αυτός ο άνθρωπος.
Ότι είναι καλός άνθρωπος, εντάξει.
Άλλο. Να λέμε αυτή τη φράση δηλαδή.
Είναι παρεξηγήσιμη σήμερα στην εποχή μας. Όχι αυτή καθ' αυτή. Αυτή καθ' αυτή δεν είναι παρεξηγήσιμη, αλλά στην εποχή μας έχει καταντήσει παρεξηγήσιμη η άβρα. Η ακτινοβολία του ανθρώπου. Που ανάλογα με την κατάστασή του έχει και διαφορετικό χρωματισμό η ακτινοβολία του.
Ισχύει αυτό δηλαδή.
Το λένε. Όχι ότι ισχύει. Το λένε, ναι. Το λένε.
Πώς να ισχύει αυτό, γιατί από την πέση του λέγεται και τα μακριά αυτή τη γυναίκα, λέει ακτινοβολούς,
δηλαδή. Άλλο είναι αυτό. Αυτό λέμε το κανονικό του, παίρνει και το.
Όπως όμως αν πάει, ξέρω εγώ, άμα είσαι κοντά του, λες, αχ, να πάθηκα από
την κοντά. Ναι, εννοείται αυτό. Μα λέμε. Μα είπαμε. Ναι, ακριβώς. Όπως λέμε, ένας που είναι, πώς το λένε, που νοθεύει τα χρήματα, δεν πάει να του τυπώσει ένα 7 ευρώ, γιατί δεν υπάρχει κανονικό 7 ευρώ. Γι' αυτό λέμε ότι παίρνουν κάτι σωστό, μπαίνουν σε κάτι σωστό όπως την ολιστική ιατρική και βάζουν τη δουλειά τους. Οι αγιουρβέδες, δεν ξέρω και εγώ τι κλπ. Στην ιατρική μπαίνουν και βάζουν τα δικά τους.
Οι αγιουρβέδες είναι δηλαδή.
Ναι, αυτό καθ' αυτό είναι ινδουιστικό σύστημα. Είναι ινδουιστικό σύστημα.
Και κάτι που βλέπεις, ας πούμε, κάτι μεθόδους που πώς ρέικι τώρα.
Ναι, όλα αυτά. Μην μπαίνουμε σε αναλύσεις. Σε λεπτομέρειες, μπαίνουμε σε αναλύσεις.
Τέτοιο πράγμα φαίνεται και από την σατανική Ευρώπη. Δηλαδή η επιστήμη έχει κάνει τόση μεγάλη πρόοδο που έχει θεοποιηθεί. Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει ένα σήμερα με ένα κομπιούτερ, με ένα οτιδήποτε, σου λέει θαύματα και ο Θεός κάνει, εμείς και εμείς κάνουμε θαύματα. Τη βάση δηλαδή αυτής της διαφωτίσεως και της αυτής των δυτικών παλιότερα στην αναγέννηση και τα λοιπά είναι στηρίζεται αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Η επιστήμη θεοποιήθηκε.
Ανθρωποκεντρισμός.
Ακριβώς. Ανθρωποκεντρισμός. Θεοποιήθηκε η επιστήμη. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καλοί τώρα εμείς, καλοί εμείς, ναι. Ακούμε λοιπόν από τον κόσμο, τον μακράν του Θεού κατάσταση. Αχ, και μάλιστα σήμερα που έχουμε και δυσκολίες. Ρε παιδιά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και το λένε χριστιανοί που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που προσεύχονται. Η ελπίδα, ρε κόπανε με το συμπάθειο. Η ελπίδα σου ρε πεθαίνει που είναι ο Χριστός. Κι όμως το λένε. Η υγεία. Ή τώρα ένα καινούργιο πράγμα μου το είπανε που θα στο ταχυρομείο. Μην αγχώνεστε, το μην αγχώνεστε. Ναι. Έβαλα και δυο φάκελα στο γραμματοκιβώτιο, δικά σας λέω με το αυτό απάνω, για το εξωτερικό. Μην αγχώνεστε κύριε. Δεν σου είπα ότι αγχώνομαι ρε παιδί μου. Μην αγχώνεστε. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί είναι μακριά από το άγχος.
Μα και η λέξη Νιρβάνα είναι από το λίπτο γερμανικό και το βάνα άλλο που λένε αυτοί εκεί, ότι μακριά από το άγχος, αποφεύγεις το άγχος, γι' αυτό λένε πάνω στο Νιρβάνα.
να πάνε και να μην γυρίσουν.
Ναι.
Μιλούσαμε με κάποιον γνωστό του Στέφανος, ηγητής αυτός, και μας έλεγε για κάποιους ενεργειακούς θεραπευτές. Μάλιστα για αυτό το ενεργειακό, με ενέργειες κτλ. Μας έλεγε κάποιον που ήταν στη Γερμανία, να λέει σε όλη την Ευρώπη, που είναι πολύ γνωστός, είναι Έλληνας, μου φαίνεται, θυμάμαι πολύ καλά. Όπως ένα εστιατόριο είχε, είχε κάπου είχε βρει αυτή την ενέργεια, το λοιπόν, και μπορούσε να κάνει καλά τους, να κάνει θαύματα, να θεραπεύει. Και λέει, μας έλεγε, πως εγώ πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω, λέω, ενεργειακά, λέω, έχουν και άλλα πράγματα από πίσω κτλ. Εντάξει, όσο ήταν και ολοκληρωτική βέβαια, αλλά μας έλεγε κάποια περίεργα, ας πούμε, του στυλ, ας πούμε, εγώ πιστεύω στους αγγέλους, εγώ πιστεύω στους άγγελους, δηλαδή κάτι τέτοια. Βάζω στους αγγέλους, ας πούμε, να φυλάνε τους, έτσι, τρομάξα, ας πούμε, λίγο.
Σε αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, εκείνος ο νεαρός που είχε έρθει αντιμέτωπο με τους μαθητές του, ουσιαστικά πίστευε ότι η θρησκεία του δεν είναι για όλους.
Δεν είναι, ναι. Όταν, ο Ινδουισμός δεν απευθύνεται στους ανέγκυκτους. Τέσσερις κοινωνικές τάξεις έχουν, τους πολεμιστές, τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη κλπ. Αλλά οι περισσότεροι είναι οι ανέγκυκτοι λεγόμενοι, που δεν ανήκουν στις τέσσερις τάξεις αυτές τις αναγνωρισμένες. Σε αυτούς δεν απευθύνεται ο Ινδουισμός, δεν απευθύνεται.
Άρα αυτοί δεν κάνουν παγκοσμιοποίηση.
Πώς δεν κάνουν, όλοι κάνουν αυτοί.
Άρα δεν
λέμε τι λένε οι γραφές τους. Οι γραφές τους δεν μιλάνε για τους ανέγκυκτους, μόνο για τις τέσσερις τάξεις. Αυτό λένε οι δικές τους οι γραφές, αυτό λέμε. Ο στόχος τους είναι η παγκοσμιοποίηση, αυτός είναι ο στόχος.
Αλλά όχι με την έννοια να σώσουν και καλά τους υπολείπους, αλλά αυτές οι τάξεις...
Να τους κάνουν υποχειρίους, αυτό είναι το... Υποχειρίους να τους κάνουν.
Αλλά η Ελλάδα είναι θεός μόνη της.
Ναι, μόνη της, ναι. Ναι, αφαιρούν την ψυχή από τον άνθρωπο και τη δίνουν στα ζώα. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, τα ζώα έχουν. Τα κόλπα του διαβόλου.
Και αυτό και τα συμβόλαια συμβίωσης. Θα αρχίσουν τώρα με τα ζώα. Συμβίωση και τα πληρωδομούν για τους.
Γιώτα, έλεγε ο Ρακοβαλής της Πράδας από σε μια συνέντευξη. Ο ξέρετε που ήταν ο πατρός Παϊσίου,
ναι.
Ανέβαινε, λέει, δεν ξέρω αν ήταν αυτός. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι είχε σχέση, γιατί έμοιαζε αυτά που έλεγε, που έζησε ο ίδιος, έμοιαζαν πολύ με το βιβλίο Νέος Υπουργού και ο Περιπτώσεις πάνω. Αυτός το έγραψε. Λέει ότι ανέβαινε τα σκαλοί, είχε πάει στο Έκτονος, το είχε πάει πάνω στο Θιβέτ εκεί πέρα και έψαχνε, του είπανε πού είναι το άστρεμα αυτού του γνωστού θεοποιημένου γουρού και ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, 200 σκαλοπάτια, και ανεβαίνοντας λίγο πριν φτάσει στο άστρεμα, ακούει, λέει, μέσα του την ατάφτη φωνή την πρώτη εντολή ότι δεν θα κάνεις, λατρεύεις κύριο το Θεό σου και δεν θα κάνεις τον εαυτό σου είδωλο κτλ. Κτλ. Οπότε ήταν θαύμασα, ενώ η προσοχή του εξτρεφεί σε αυτό που άκουγε καθαρά μέσα του, κάνει τα περπατάει 3-4 τελευταία σκαλοπάτια και βγαίνοντας πάνω στο πλάτωμα, βλέπει το, αυτό που λέγεται τον Θεό με τον ελέφαντα με τα πόδια ποντικού, το τάδε, και λέει μέσα του, αν δεν είναι αυτά είδωλα, τι είναι, ας πούμε. Και αυτό που λέγαμε, η ειδωλοποίηση, ας πούμε.
Ναι. Ναι,
να πω κάτι λίγο πιο άσχημος. Ο καθένας από εμάς, τι έχει ευθύνη για την ψυχή του, φίλου του, του...
Ναι. Ναι. Δεν το λέμε σε κάθε λειτουργία, λέμε αυτούς και αλλήλους. Ο ένας για τον άλλο, ένας για τον άλλο, ένας για τον άλλο. Αυτούς και αλλήλους λέμε, σε κάθε λειτουργία το λέμε αυτό.
Και αυτό, όταν λέμε ευθύνη, δηλαδή εγώ πρέπει να υποδεικνύω, ας πούμε, στον
άλλο... Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε την αποστολή, αυτό λέμε. Αυτό λέμε ότι είμαστε στήριοι εμείς οι χριστιανοί. Είμαστε στήριοι. Ποιος από εσάς, το σύνθημα των πρώτων χριστιανών ήταν εις προς ένα εις Θεόν. Ο ένας να φέρει άλλο ένα να γίνει χριστιανό, ο άλλος άλλο ένα. Έτσι εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός. Εμείς σήμερα είμαστε στο ραχάτι μας.
Να σου πω όμως, αυτό που εγώ μπορώ να θεωρώ σωστό, έτσι πως βλέπουμε γίνεται τώρα, δεν βλέπεις σε μία φίλη σου φοράει παντελόνι, ας το πούμε τώρα, έτσι. Τι θα τις πεις εσύ,
μα εξαρτάται, χρειάζεται διάκριση από εκεί και πέρα, χρειάζεται διάκριση. Μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες, χρειάζεται διάκριση.
Αν βάλουμε έναν κανόνα, ας πούμε, ότι αν ο φίλος σου, ας πούμε, έχει το πνευματικό του. Έχεις εσύ ευθύνη για αυτό που κάνει.
Άμα έχεις το πνευματικό, δεν χρειάζεσαι εσύ ευθύνη γι' αυτόν. Ναι.
Έχουμε ευθύνη για τους φίλους μας που είναι εκτός εκκλησίας.
Ναι.
Να τους βάλουμε στην εκκλησία.
Και από την εκκλησία να είναι αν έχουν λαθασμένη θέση, θα το λέμε μερικές φορές. Χρειάζεται διάκριση. Λέμε, παίρνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. Αυτό να το κάνω, εκείνο να το κάνω κλπ. Χρειάζεται διάκριση. Χρειάζεται διάκριση. Ναι.
Αν όμως βρίσκουμε στην προσπάθεια να συμφιλήσουμε, να υποδείξουμε τον σωστό δρόμο με σωστούς τρόπους, βρίσκουμε αντίδραση, ας πούμε, έντονη αντίδραση και πολλές φορές. κατηγορήσουμε ή από φίλους ή από συγγενείς κτλ.
Σταματάμε την αποστολή προς αυτούς. Άμα δούμε ότι δεν έχει καρπό, δεν συνεχίζουμε. Δεν συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε μόνο προσευχή.
Προσευχή, εννοείται.
Εάν κάποιος μας πει ότι εξομολογείται, έχει πνευματικό, αλλά μας πει ότι ο πνευματικός του είπε κάτι πολύ χοντρό, όχι λεπτομέρεια, παράδειγμα τις προγαμμίες και στο να φύγει να κοινωνάει κτλ. Εμείς εκείνη τη στιγμή μπορούμε
να. Δεν είπαμε να μιλάμε λεπτομέρειες. Θα πρέπει να έχουμε διάκριση. Μπορούμε να του το πούμε. Αλλά εξαρτάται το πώς θα του το πούμε. Εξαρτάται το πώς θα του το πούμε.
Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ρωτάμε το δικό μας πνευματικό. Δηλαδή, έχω ένα φίλο του οποίου ο δικός του πνευματικός του λέει αυτό για τις προγαμίες. Τι να του πω.
Μπορεί να πάρει ένα βιβλίο για τις προγαμίες και εσύ να του το δώσει. Να δει τι λέει η βίβλος για τις προγαμιές σχέσεις. Οπότε, άμα το δει αυτό το πράγμα, θα καταλάβει, θα ανοίξει το μάτι. Αν είναι καλοπροαίρετος.
Αν θέλει να καταλάβει.
Ναι, ακριβώς. Αν είναι καλοπροαίρετος. Άμα θέλει, είναι.
Τίποτα. Έασο με αυτόν χέρι.
Ναι.
Στο βιβλίο σας στην Αγιολογία, σε ένα σημείο, αναφέρεστε σε ένα περιστατικό του Οσίου Θεοδοσίου από την Ρωσία. Που επανέρχεται, έρχεται και μιλάει στον ιερέα και του λέει ότι να κάνεις προσευχή και στην προσκομιδή να αναφέρεσαι στα ονόματα των γονέων μου. Λέει, μα γιατί, εσείς όσιος, εγώ θα μεσολαβήσω, γιατί. Και του είπε, και το έχετε σημειώσει,
ότι υπερισχύει
υπερισχύει η προσευχή
του ιερέως,
ναι. Των Αγίων.
Ναι, ναι. Έχει μεγάλη εξουσία ο ιερέας και μάλιστα όταν είναι σωστός, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη εξουσία. Ναι.
Δεν μπορούσα να τη πω σχετικά με νηστεύουν. Τη κερνάνε ένα γλυκό επίσημο. Δεν το τρώει. Αυτή ξέρει ο διπλανός της όμως ότι δεν νηστεύει. Πόσο ευθύνη έχει να του το δώσει.
Να δώσει η Μαριαλένα αρτήσιμο γλυκό.
Δεν το τρώει, την κεράσανε, δεν το τρώει. Ναι. Αλλά ξέρει ότι ο διπλανός της δεν νηστεύει.
Μα να μην το πάρει. Το σφάλμα είναι εκεί, το πήρε.
Το πάρει.
Να μην το πάρει. Ναι.
Δεν πρέπει δηλαδή να το παίρνουμε.
Όταν μας δίνουν αρτήσιμο γλυκό, όχι. Συγγνώμη, νηστεύω, με ταπείνωση.
Αν το πάρουμε, το φάμε την άλλη μέρα, αφού το φάμε.
Ναι, ο άλλος όμως δεν θα το καταλάβει αυτό, θα πει ότι αυτοί αφού είναι χριστιανοί και δεν νηστεύει, άρα η νηστεία δεν είναι τίποτα.
Άρα κανονικά δεν το παίρνουμε.
Δεν παίρνουμε, όχι, δεν το παίρνουμε.
Και αν το πάρουμε, θα πούμε ότι θα το πάμε άλλη ώρα.
Άλλο, άμα το πεις, εντάξει. Όχι, ναι, Σοφία.
Για να λέω απορία, έτσι μου δημιουργήθηκε σήμερα. Βέβαια, ξέρω ότι η βία των Αγίων είναι μοναδική συνήθως, είναι για μοναδικές περιπτώσεις. Αλλά πήγα και έτσι να πω το λογισμό μου. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία εξαπάτησε ουσιαστικά, εξαπάτησε τους γονείς του, όχι το εισαγωγικό, τους είπε ότι θα πάω στο σχολείο και αντί να πάει στο σχολείο, έφυγε το καράβι.
Θα μου πεις τώρα αν είναι ψέμα ή δεν είναι ψέμα.
Δεν κρίνουμε
τους βίους των Αγίων. Ξέρουμε, εφόσον ο Θεός το έκανε αποδεκτό αυτό το πράγμα, μένουμε σε αυτό. Δεν καθόμαστε να ψηρίζουμε τα θέματα. Δεν ψηρίζουμε τα θέματα.
Κάτι άλλο να ψηρίζει.
Πιθανόν. Πιθανόν, δεν ξέρουμε.
Σοφία, ήθελε να το κάνω να πει. Το ξέρετε να το για το βίο.
Όχι, γενικότερα και άλλα σημεία δηλαδή, που μου προκάλεσαν έτσι.
Έκπληξη. Ναι.
Βέβαια, είχα ξανακούσει αυτά. Μέσα σήμερα ακούγοντας το. Γιατί ήταν και συνοπτικός ο βίος, ας πούμε αργότερα όταν έμπαινε ο λογισμός των γονιών του, το αντιμετώπισε τον λογισμό πηγαίνοντας στους γονείς του. Και αυτό είναι μια από.
Αυτό είναι, θα ήταν από πληροφορία του Θεού. Θα ήταν από πληροφορία του Θεού.
Από το γεωργικό βλέπουμε ότι αυτό αντιστέκονται, ας πούμε, και δεν σκέφτεται να γυρίσει τον κόσμο και την ευλογία και την πήρε την ευλογία.
Ναι.
Για να γυρίσει και να μείνει στους γονείς, χωρίς όπως ποτέ μέχρι το τέλος.
Να αποκαλύψει τον εαυτό.
Ναι. Αυτό ήταν ακόμη δυσκολότερο αγώνα, δεν
είναι. Ναι, βέβαια, εννοείται.
Από το να μην στην.
Δεν ισχύει όμως εδώ και εδώ αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος, ότι έγινε Άγιος
παρά τα αυτά. Παρά τα αυτά, ναι.
Και προφανώς έκανε και πολλή άσκηση μετά. Δηλαδή, είναι το πρώτο που έγραψε μετά για να δυσκολευτούμε, όχι για να δυσκολευτούμε μετά.
Θέλω να πω αυτό που είπαμε πριν, ένα προς στην Ιεραποστολή. Ο κάθε χριστιανός, ας πούμε, να κάνει Ιεραποστολή. Αν όμως εμείς δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Μπορεί τι αποστολή να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε χειρότερο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι.
Μα γι' αυτό το πρώτο και βασικό είναι το παράδειγμά μας. Άμα δεν το είσαι αυτό, τι είναι αποστολή
να
κάνουμε.
Άρα μήπως δεν πρέπει να μιλάμε.
Όχι, να προσπαθούμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας, όχι να μην μιλάμε. να φτιάξουμε τον εαυτό μας, για να μπορούμε να μιλάμε.
Να μιλάμε, αλλά να μιλάμε Κούρδες.
Άμα πάω σε κάποιον και του πω, ας πούμε, για όλα αυτά, μπορεί να δει ότι εγώ είμαι σε στραβά.
Γι' αυτό σου λέω, θα διορθώσω τον εαυτό σου πρώτα. Αλλά δεν σημαίνει διορθώνω τον εαυτό μου, θα περιμένω για 30 χρόνια να διορθώσω τον εαυτό μου για να το πω. Ταυτόχρονα θα γίνονται αυτά. Ταυτόχρονα. Γιατί πολλοί επαναπαύονται σε αυτό.
Δεν θα τελειοποιηθεί ποτέ και δεν θα κάνει ποτέ ήρεμο.
Είμαστε άξιοι.
Πάντως, Γέροντα, με συγχωρείτε. Έχω την γνώμη ότι δεν έχουμε δώσει το ανάλογο βάρος στο θέμα της προσευχής. Δηλαδή, έλεγε ο Μακρύς Επιφάνειος ότι εκεί που τελειώνει η προσπάθεια η δική μας, επεμβαίνει ο Θεός. Αλλά θα προσπαθήσεις. Θα προσπαθήσεις, θα φας τα λυσακά σου, θα γίνεις σωστός. Δεν μπορείς. Θεέ μου, εδώ σταματάω, δεν μπορώ άλλο. Γνώρισόν με οδόν υπορεύσουμε και θα σου ανοίξει ο δρόμος. Και τι θα πεις στο φίλο σου που κλωτσάει και τα λοιπά και δεν δέχεται και πώς θα του το πεις και ποια ώρα θα του το πεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν σας έχω πει στη Λιβαδιά το χωριό σου. Ήμουνα υπολογαγός και είχα επικεφαλής εκεί μπροστά με έναν λοχαγό. Ο οποίος ήταν του στρατεύματος αντίθετος, βλάσφημος, φόβος και τεράστιος. Τώρα, ο φόβος και ο τρόμος ήταν και στους στρατιώτες και σε μένα. Σε ώρες ήρεμες και καλές, το έλεγα, για κύριο Λαχαγέτουλο, είναι απελπιστική κατάσταση, παιδί. Βλέπεις, το γαϊδούρι, λέω, δεν γλωτσάει το αφεντικό του. Ο σκύλος δεν είχα βγει το αφεντικό του. Ο άνθρωπος, λέω, βλαστημάει το Θεό, σαν ύποπτο χρόνο. Αυτά τα έγραφα αυτός. Μια μέρα πήγα να του πω κάτι, ήταν κάτω στα σκαλοπάτια με έναν στρατιώτη και πήγα από πάνω. Λέω, κύριο Λαχαγέ, κάτι θέλω να του πω και σύντορα εξτομίζει μια βλαστήμια στο στρατιώτη. Και φεύγω. Ούτε την έδωσε, μετά και έφυγα. Αυτός κατάλαβε ότι έφυγα γιατί βλαστήμησε. Να μην τα πολυλογώ, όταν χωρίσαμε, με τετέθη έφυγε από την. Το κουριαντάκι μου λέει, ξέρεις ότι κοντά σου έκλωσε τη βλαστήμια, μου λέει. Αυτά που του έλεγα εγώ δεν πήγαινε χαμένα. Αλλά δεν του τα έλεγα σε χρόνο, ας πούμε, που βλαστήμησε. Γιατί βλαστήμαζε, θα πλακωνόμουν στο ξύλο. Άστονε. Πέταγα λοιπόν, καθόμαστε μεσημέρι να φάμε στη Λέσχη και τα λοιπά. Δυο μας. Δεν υπήρχε. Είχε πει το νοσοκομείο σήμερα στον τόπο. Λοιπόν, και εκεί άρχισε να ζήτησε. Λοιπόν, άκουσα λόγω χθες να φαντάρω έτσι. Μα να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Πες. Κοντά σου λέει, δεν ξέρω αν την έκοψε, αλλά έτσι μου είπε. Έκοψε την βλαστήμια. Θέλει λοιπόν την κατάλληλη συμπεριφορά τη δική μας, την προσευχή, τη βοήθεια του Θεού. Το χρόνο, τη διάκριση που λένε οι πατέρες, η μεγαλύτερη αρετή είναι διάκριση. Μίζων, πασών, το αρετό. Ένας είναι τυφλός. Δεν μπορεί να το πει στραβούλιακα, έλα εδώ ρε στραβούλιακα. Δεν το λες έτσι. Μα είναι τυφλός, δεν λες ψέματα. Αλήθεια λες, αλλά μην το ρίχνεις τόσο πολύ. Έτσι.
Και λέει ο Χριστός το μεν τυφλό του σώματος, λέει, τον εσπλαχνίζεσαι. Ναι. Το τυφλό της ψυχής δεν του λες κάτι έτσι, για να σωθεί. Έτσι, δεν του λες κάτι για να σωθεί.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας, Γέροντα. Δεν μιλάνε οι χριστιανοί.
Δεν μιλάνε.
Και δεν μιλάνε βέβαια, διότι βασικώς δεν βιώνουν. Σας είπα το περιστατικό με τη φιλοσοφία, τον φιλόσοφο. Είχα ένα παλιά εδώ στην ΕΣΑ ένα στρατιώτη που είναι σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης της Λατινικής Φιλολογίας. Ήταν πολύ διαβασμένο παιδί, ήξερε 4 γλώσσες, πολύ διαβασμένος. Και τον είχα εδώ επιλογία στην ΕΣΑ, λέω να τον πάω στον φάνερο παιδί μου. Τότε τον πήγα λοιπόν, μίλησαν κάποια στιγμή σε ένα επίπεδο ανώτερο ας πούμε και οι δύο ήταν δυνατά μυαλά και του λέει ο στρατιώτης, ο φιλόλογος, λέει πάτερ Επιφάνεια του λέει, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει φιλοσόφους. Έπεσε τώρα στην περίπτωση. Γι' αυτό τον πήγα. Χαμογέλασε πάνω, λέει. Να σου πω, λέει παιδί μου, εγώ τη φιλοσοφία λέει, τη λέω ξυλοσοφία. Ποιο είναι το αντικείμενο της φιλοσοφίας? Είναι η έρευνα του μεταθάνατον. Τι θα γίνει? Μα είναι δυνατόν να καταλάβει ένας φιλόσοφος που δεν πιστεύει στον Θεό τι θα γίνει μεταθάνατον? Ποτέ δεν θα φτάσει, λέει εκεί. Γι' αυτό και η φιλόσοφοι από αρχαιότητα των χρόνων, μέχρι και σήμερα, και σήμερα στην Ιεροποστολή είχαμε παρόμοια συζήτηση, μέχρι και σήμερα ακόμα, οι φιλόσοφοι, οι ξυλόσοφοι, οι φιλοσοφούν και ψάχνουν και λένε άρα μας κουκουνάρες. Για μας λέει δεν υπάρχει αντικείμενο ερεύνης φιλοσοφικό. Γιατί? Διότι ήρθε ο Χριστός και μας είπε,
εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες της Ανάστασης ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες της Ανάστασης. Τελείως το θέμα για μας. Ξέρουμε τι θα γίνει με τα θάνατο. Επομένως δεν υπάρχει λέει αντικείμενο ερεύνης εμάς το τι θα γίνει με τα θάνατο, αλλά υπάρχει αντικείμενο βιώσεως. Να βιώνουμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν έχει φιλοσόφους, αλλά έχει Αγίους. Ο καθηγητής το βούλωσε. Τι να πει, δεν μπορούσα να πει τίποτα άλλο. Έτσι. Εμείς τα έχουμε θολά μέσα στο μυαλό μας και ούτε ξεκάθαρα πιστεύουμε. Έτσι, ότι όταν μιλάμε μας ακούει ο Θεός. Τώρα μ' ακούει, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Άλλο να πεις, Θεέ μου δεν μ' ακούς γιατί δεν έχω παρησία, σε κοροϊδεύω και δεν ακούσα αυτά που σου λέω και άλλο να πεις, μα υπάρχει Θεός και μ' ακούει, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δεν είδα και τι έτσι.
Πάτερ, μπορεί να μιλήσουμε ας πούμε πολλές φορές και ακόμα και από το οικείο περιβάλλον να μας πούμε ακραίους. Δηλαδή να πούμε προσπαθείτε να
γι' αυτό το ξέρουμε.
Ναι.
Αν ήμουν όλοι μας έλεγαν ναι.
Και σήμερα μάλιστα, στη σημερινή εποχή, δυστυχώς ας πούμε, όλοι έχουν γίνει, οι Έλληνες που θα έπρεπε να είναι ας πούμε, τουλάχιστον να ξέρουν τα χριώδη, έτσι, τα πρώτα ας πούμε, έχουμε γίνει νερόπλημα. Ήμουν σε ένα τραπέζι ας πούμε και συζητούσαν τώρα δύο μητέρες ας πούμε και λέει α, ωραίος ο γάμος και τα λοιπά, είχε πατρέψει την κόρη της με καθολικό και είχαν κάνει δύο γάμους. Και τη λέει, καμαρώνοντας τώρα η μητέρα αυτή, λέει: ναι, δεν είχες δει ποτέ καθολικό γάμο, γι' αυτό δεν σ' άρεσε, ας πούμε. Εγώ τι να πω, ας πούμε. Κάποια στιγμή, ας πούμε, που μου δόθηκε ο λόγος, τη λέω: πες την κόρη σου να τον βαφτίσει τον άντρα της, ας πούμε. Κανονικά. Μα λέει και αυτή βαφτισμένη. Τη λέω: δεν είναι βαφτισμένη, ας πούμε. Και πιάσαμε μια κουβέντα που φαίνεται, ας πούμε, δεν ήξερε τίποτα, ούτε την ένοιαζε, ας πούμε, το θέμα. Αν ήταν ωραίος ο καθολικός ο γάμος, με τα πιάνα και με τα αυτά, αυτό μα νοιάζει, ας πούμε.
Δυστυχώς. Και εκεί καταντήσαμε κι εμείς τους γάμους μας και τις βαφτίσεις μας. Σε σοου!
Αυτό λέω, νεροπλήμα.
Ενώ θυμάμαι ο γέροντας, θα μπει άλλη εποχή εκείνη. Όχι άλλη εποχή, αυτή την εποχή προβάζομαι και σήμερα. Όταν πηγαίνανε στο γάμο, ξέρω εγώ, τη αδερφή του να πάνε στο τραπέζι, πήγανε και έκανε τραπέζι. Μέσα στην ταβέρνα. Σηκωθήκαν όλοι όρθια πάνω, ευλογητός ο Θεός ημών, ο Πατήρ και τα λοιπά, έκανε αρχή και κάθισαν και φάγανε ωραία και καλά. Και στο τέλος ευχαριστήσαν και φύγανε. Εμείς σήμερα τώρα. Κάτω στο σταυρό μου θα με δει κανείς τι θα πει. Άστε το κάνουμε ένα και αρχίζουμε και τρώμε. Έτσι λοιπόν. Δεν έχουμε προσωπικότητα έτσι να την προβάλλουμε στον κόσμο αυτό.
Τα πνευματικά βιβλία που έχουν αλήθειες της πίστης μέσα έτσι είναι βοηθητικά. Μπορούμε να τα δίνουμε και σε ανθρώπους που δεν έχουν εκδηλώσει έτσι μια.
Βέβαια. Δεν ξέρουν πότε θα την εκδηλώσουν την επιθυμία.
Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι δίνει τα άγια τη πίστη σε ανθρώπου.
Όχι. Άλλο το αρνητέ και άλλο το αδιάφοροι. Στου αρνητέ δεν θα δώσει.
Εντάξει. Αλλά δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα.
Δεν του δίνουν, ναι, βέβαια.